Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all, share them with me.
Oh, baby.
These days are all, happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Wa tajba lilkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana illum il-ġimgħa 14 ta' Wissu 2020 lejlet Santa Maria. Jien Leli Ospiteri wara l-mikrofonu it-8 u 5 minuti għal program Bonġu mill-lajn tal-lum min issa sal-ħin tal-10. Kif intom ħbieb? Ġurnata sħuna oħra fil-Gżejjer Maltin. Nittama li kellkom lejl ta' mistrieħ u lejl tajjeb. Tislima lilkom il-koll ħbib tagħna poplu ta' Insilem. Semmija ta' Radio Lauretana mill-qrib u mill-bogħod. Il-frekwenza 89.3 FM u www.radiolauretana.com. It-tfal, studenti, żgħażagħ, adulti, anzjani, il-familji tagħna. Kull min qed jismana mid-dar, minn ġol ħwienet tagħna. Minn fuq il-postijiet tax-xogħol, mill-karozzi, mill-vetturi permezz tal-computer, tablet, insomma, mobile. Minn Għawdex, minn Kemuna, minn Malta u lilin. Dan huwa l-leħen ta' Insilem fid-dinja kollha live 24 siegħa kuljum mit-tnejn sal-ħadd. Nibqgħu għaddejjin bla waqfien, bla nieħdu nifs. Tislima l-istorijiet Agostinjani, l-istorijiet Dominikani, u anke l-patrijiet Franġiskani. Hello, brothers and sisters! La semmejna l-patrijiet Franġiskani inawguraw lill-patri Marcello Ghirlando, il-gwardjan il-ġdid, u ratta ħajr kbira lill-fader Joe Caruana, li issa qiegħed fil-parroċċa Sacro Cuor ta' Slima bħala gwardjanu xekk. Għala pirjol xajdulu. Jibqgħu magħna Patri Ġwan u Patri Fredu, jiena qatt magħhom Patri Gabriel u Fra Giusepp wilt din il-parroċċa tagħna ta' Insilem. Nittama li qomtu tajjeb kif qomt jiena b'enerġija kbira dal-għodu. Għal skeda oħra llum skeda speċjali. Għaliex anke matul il-lejl għandna programmi relatati mal-festa ta' Santa Maria li ma jkunux ix-xandru matul il-ġurnata. Jien jina diġa tellajt il-ritrat tijaj propju fuq il-pagġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana u diġa deħlin il-kommenti. Dawk naqrawhom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Idħol intu koll fuq il-pagġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Għamel like fuq il-ritrat, like fuq il-pagġna l-ewwel qabel kollox. Però mbagħad ħallilna kumment, ħallina nkun nista' naqrah. Grazzi u koll tal-għajnuna ta'kom. Iktar il-qoddim nitkellem ftit dwar il-donazzjoni ta'kom. Jien għoddejthom propju ħanara ftit, pero verament nirringrazzjawkom ħafna tal-għajnuna kbira illi qegħdin tagħtu lir-radju tagħna. Illum stess dalodu diġà ġi xi ħadd ieħor ukoll tagħna donazzjoni sabiħa. Dalodu proset. It-8 minuti. Ejjew nkomplu nkunu ottimisti u pożittivi l-aħwa minkejja illi issa anke nafu il-COVID-19 mess lir-raħal tagħna. Rajna l-bieraħ illi f'ħanut partikolari kien hemm xi każ ovvjament imbagħad il-ħanut jingħalaq minħabba l-proċeduri, però ma naqtawx qalbna, ma nippanikjawx. Imma kif għadtilkom kemm il-darba u qed ngħidha għalija l-ewwel wieħed, ir-radju kull imkien nippruvaw inżommu l-indafa billi naħslu idejna ta' spiss nilbsu l-maskra jew il-vajzer għal-knisja, għal-ħwienet, għal-ispiżerija nevitaw il-folol u r-rassa u jekk ma nkunux nifilħu nibqgħu id-dar. Min m'għandux għalfejn joħroġ mid-dar allura Radio Lauretana jżomlok kumpanija. No problem. Nevitaw illi noħorġu ġo ħafna nies għaliex il-mart hekk jinxteret. U dan il-virus milli jidher irid ikompli tantana, però ma jimpurtax. Insibu tarfu ta'. Qalu li r-Russja diġà fil-fatt hemm vaxxin hemm vaccine għalih. Hemm min qed jaqbel hemm min forsi huwa naqra xettiku, però jew inkunu pożittivi u ottimisti. Nieħdu ħsieb saħħitna u tal-oħrajn. Nitolbu fuq kollox lil Sittna Marija tal-Loreto biex tenna u tbedna minn dan is-saram. Ħana ddilkom l-iskeda l-lum. Ejja ħaniċċaqal u naqra. No face, no name, no number. Jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 b'waqfa fid-disa għall-qudisa mill-Knisja. Fl-10 ta' filgħodu, il-Malti, il-Letteratura u l-Ilin mal-kollega tagħna Elena Cardona. Fl-10 u nofs, il-Papiet u Loreto ma' Francesco Pio Attart. Sensiela li tkun magħna f'kull skeda tal-festa. Fil-11 ta' filgħodu, Antonella Azzopardi, proza, poezija u melodija. No face, no name, no. F'nofsinhar l-Angelus wara l-avviżi tal-parroċċa. Imbagħad qatra erfa l-kuljum u s-sena ta' San Giuseppe 2020 ma' Lorien Camilleri. Fin-nofsija ir-rumanz il-ħames episodju. It-tifel bil-piġama irrigata. Jaqra lina b'mod esklusiv Anton Grasso. Fissija ta' wara nofsinhar minn Andi għalik ma' Frederick Sherry. Fissa tejnu nofs Alfred Mallija ikompli jaqranna l-Evangelium Gaudium. Fitliet ar-Rosarju. Fl-erba neqsin kwart l-avviżi tal-parroċċa. Imbagħad jinnerġa' nkun magħkom fl-erba għall-programm ġdid passiġġati. Imxu miegħi ħalli noħodkom passiġġata. No number. Fl-erba u nofs xandira diretta dejjem Charles Portelli mill-kanzunetta Maltija. Fis-sitta Rosarju u wara il-qudiesa. Fis-seba' mill-arkivi ta' Radio Lauretana bħalissa qed nisimgħu l-programmi li kien għamel Rudolf Kawki nistana b'nixxija ilma programmi li jitkellmu dwar għajn is-sielem u l-parroċċa. Ovvjament il-Madonna tal-Loreto dejjem fiċ-ċentru. Illum fit-8 ninaqdu f'xandira diretta mas-santwarju tal-Madonna ta' Pinu għal-Velja tal-Assunta. In-nies mhumiex ser ikunu permessi jattendu. Ibqgħu id-dar, segwuna fuq Radio Lauretana. Imbagħad wara jkollna ir-rumanz, intennu r-rumanz ta' Anton Grasso, id-Divine Mercy Chaplet il-kompjeta. Imbagħad wara aktar programmi relatati ma' Santa Maria. Għandna miswali tal-kunċerti edizzjoni speċjali pereżempju. Għandna features preparati minn Dummi Kilborġ u Joe Brinkat. Imbagħad ikollna xi repetizzjoni l-hawn u l-hemm. Dik hija l-iskeda. Il-Radju Lawretana ħejja li kullum il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu 2020 lejlet il-Festa ta' Santa Maria. Ejja ħanqumu b'dan ir-ritmu l-aħwa. Oll ir-radju minn hemm. Grazzi li żommu l-frekwenza tagħkom fuq 89.3 FM. Radju Lawretana, ir-radju tagħna. Komplu ħalluna l-kummenti tagħkom se naqrahom dal-waqt jew fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Insellem il-5,000 u ma nafx kemm hemm membri grazzi mill-qalb l-ikbar ammont ta' radju komunitarju fil-Gżejjer Maltin. Għal darb'oħra niksru kull rekord bħala radju tal-komunità. U għandna wkoll l-email info@radiolawretana.com fil-fatt hawnhekk nixtieq inselli ħafna għal kelli hemm bu tiġiġ. Imbagħad ukoll irrid nirringrazzja lill-familja Sammut propju l-bieraħ wara nofsinhar fl-erba ta' wara nofsinhar Joe Galia, Lara Camilleri u Charles Portelli preżentaw il-programm leħen il-banda San Giuseppe li kien iddedikata għall-memorja tal-maestro Maestro Joseph Nazzareno Sammut li ħallina aktar kmini din is-sena fl-età ta' 78 sena u l-familja tiegħu kienet qed tisma u l-mara tiegħu ċemplet ukoll dirett. Kien programm vera tajjeb. Proset Joe, proset Lara u proset Charles. U wara il-familja bagħtu donazzjoni għal Radju Lawretana permezz tal-PayPal. Grazzi mill-qalb lill-familja Sammut tal-għotja ferm ġenerużha. Grazzi ħafna. Grazzi wkoll il-Saverin Mifsud tal-għotja tagħha. Grazzi Saverin u Loreto. Grazzi. Grazzi ħafna. Sissa ċifra hija matul dawn il-jiem li miftuħin minn nhar is-Sibt. Sissa daħlu 345 euro. Grazzi mill-qalb. 345 euros. Grazzi mill-qalb. Għadna l-bot imma bil-mod il-mod. Ma naqtawx qalbna. Baqanna sa 30 ta' wissu. Grazzi tal-ġenerozità tagħkom. Grazzi ħafna. It-tminja u kwart ejja nibdew b'din. Ħafna ħasbu illi il-meta jiġi il-television ser joqtol ir-radju. Imma mhux hekk fil-waqt li verament għandna il-television, però fl-istess ħin ir-radio baqa' b'saħħtu. Din hija Radio Killed. Video Killed Radio Star. Għax weħlit li wkoll bonġu. ħanismakom tkantaw l-aħwa. Jina unek il-headphones fulon fudnija. U dak kanta d-dej unek. Min jad min ħdej l-studio jiddan xkanta d-dej min awġew, mamma mia. Mela, mela, mela. Mela, 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 ħana raw naqra l-kummenti ta'kom li diġa qegħdin tibatulna f'din l-għodwa tal-lum il-ġimgħa 14 ta' Wissu 2020. Mela, Julie Angela Cavalcante tgħidilna good morning, have a good day, però din batetilna il-litri duru kollha bil-kulur jixalu u fl-isfond għandna wkoll xemx, viva xemx! Marlene Caruana tgħidilna permezz ta' ritratt sabiħ b'warda wkoll. Good morning, have a nice Friday. Same to you, dear Marlene. Imbagħad Anthony Frendo jgħidilna bonġu, bonġu lilek ukoll ton. Salvina Merci għam il-bot tgħidilna good morning. Good morning to you, Salvina, and all at home. Imbagħad Stella, Stella Gaffata tgħidilna bonġu, my friend. Rrid insell you call imbagħad ngħidhom aktar tard lil dawk kollha is-16 il-persuna li diġà għamlulna like fuq ir-ritratt li jiena tellajt aktar qabel u fuq ir-ritratt fl-isfond jidher ukoll is-Sur Charles li kull filgħodu jiġi hawnhekk jgħidli hello waqt qabel jew waqt li jkun għax-xogħol ftit il-bot minna hawnhekk. It-8 u 19 il-minuta. Din il-kanzunetta tant sinonima mal-festa ta' insielem. Din is-sena festa differenti ma' xorta waħda festa. Aħna l-Madonna ta' Loreto nħobbuha fil-COVID. Meta ma jkunx hawn COVID dejjem. Anzi f'dawn iż-żminijiet nitolbuha aktar bil-qalb biex tħares lir-raħal tagħna, lill-għawdex tagħna, lill-Malta tagħna minn tant saram u xekk. U Marta lix is-saħħa sabiħa wisq. Imma bħalissa ovvjament kif nafu anke il-virus mess ir-raħal tagħna, ma noqogħdu naqra attenti biss m'hemm xejn ta' barra minn hawn, jew li nibżgħu jew li nitwerru assolutament. Ma nkunux nies pessimisti, imma nkunu ottimisti dejjem dik id-bissi ma fuq xoftejn għall-aħwa. Importanti smile! Dik importanti ferm! Mela, ħalla ngħaddu għal silta mużikali oħra mill-Italja din id-darba mbagħad inkomplu flimkien. Laura Pausini u din hija silta non c'è.
Il dolce miele dei tuoi capelli
Mamma mia, unek intom is-semmija tagħna. Il-kummenti li tgħaddulna grazzi mill-qalb fil-fatt daħle donazzjoni ġeneruża oħra minant Ersilja t-tard. Grazzi ħafna Ersilja mill-bot, però it-tfal tiegħek ġabuli donazzjoni hawnhekk fl-istudio. Grazzi mill-qalb lilkom il-kol, anke meta nkun naf li intom eżis emigranti għajn Selmiżi dejjem hemm imkaħlin mar-Radju Lawretana, speċjalment f'dawn iż-żminijiet iż-sbieħ tal-festa tagħmlulna ħafna u ħafna kuraġġ. Grazzi mill-qalb mela għalikom l-emigranti tal-waqt indoqilkom kanzunetta fl-Amerika, fl-Awstralja, fil-Kanada, fil-Renju Unit, fl-Ewropa, kull fejn qegħdin. Radju Lawretana dejjem magħkom dirett fuq radiolawretana.com. Hemmhekk qed tarawna wkoll fl-istudio tagħna. Ommi max naqra mużika dal-ħodu qed tindunaw bliema enerġija omt dal-ħodu nixtieq nispakka tutto dal-ħodu. Kif ngħidu bit-Taljan spakka tutto. Mela, ħalli nikkalma u naqra però. U naqra ftit il-ħsieb ta' Madre Teresa għall-ġurnata tal-lum l-14 ta' Awwissu. Mela, il-vera ħajja anterjuri tagħmel mill-ħajja attiva ħuġġiġa ta' mħabba li tikkonsma kollox. Din tenna insibu lill-Kristu fl-aktar toqob mudlama tal-kerrejja, fl-aktar sitwazzjonijiet miserabli tal-fqir. Dan il-fqir huwa ġbija tal-bniedem Alla, qeri fuq is-salib, imnikket, imwarrab minn kulħadd. Il-bniedem ta' tbatija li ġi maffeċ bħal dudu, iflaġellat u msallab. Din il-ħajja interjuri tenna nkunu għaddejja ta' Ġesù fil-foqra. U qedna kemm il-darba l-foqra mhux biss tal-Indja, mhux biss tal-Etjopja, tal-missjonijiet, il-foqra jinsabu fostna f'Malta, f'Għawdex, fejn silem tagħna iva, anke fejn silem nemmen illi hawn nies illi forsi ma nkunux nafu imma ikollna bżonn ikollhom bżonn l-għajnuna tagħna. U għajnuna mhux bil-fors finanzjarja imma anke kelma ta' kuraġġ, ta' btipa fuq l-ispalla, ta' nnieqa. Aħla le, dik i il-karità nisranija. U naddu biex ukoll nisimgħu tarif dwar il-qaddis tal-lum. Wieħed mill-qaddisin favoriti tiegħi, San Massimiliano Maria Kolbe, fil-fatt ir-rumanz it-tifel bil-piġama rigata li qed nisimgħu kuljum fil-nofsija għandu x'jaqsam b'xi mod ukoll man-Nazi u ma' dak li ġara. Mela, Massimiliano it-tieni fost tlett tuliet twilet minn Giulio Kolbe u Maria Dabrowska fis-7 ta' Jannar 1894 f'Dzunska Wola jew Wola raħal żejr u fqir fil-Polonja tal-Vant. L-isem tiegħu fil-Mammudija kien Raymond. Meta sar żagħżugħ daħal mal-patrijiet konventwali Franġiskani u nhar l-erba' ta' Settembru tal-1910 beda in-novizzjat u minn dak il-waqt ismu sar Massimiliano. Fil-ħarifa ta' sena 1912 intbagħat jistudja Ruma fil-Kulleġġ tal-Ordni u fis-sena 1914 għamel il-professjoni solenni tal-voti tal-faqar, tas-safa u l-ubbidjenza. Fis-sena 1915 Massimiliano ħa il-lawrija fil-filosofija fl-Università Gregoriana. Fis-sena 1917, fl-istess sena li Marija deret li tlet raja ġewwa Fatima, kollu ħeġġa ta' devozzjoni lejn il-Verġni bla teba Marija, huwa waqqaf il-Milizzja tal-Immakulata u xerrida ma' kullimkien, kemm f'pajjiżu u anke f'pajjiżi oħra. Fit-28 April tal-1918, Massimiliano ġie ordinat saċerdot fil-Bazilika ta' Sant'Andrea delle Valle. Fit-22 ta' Lulju 1919, ħa il-laurija fit-teoloġija mill-Fakoltà Teoloġika San Bonaventura. L-għada u għatelaq lejn Krakow fil-Polonja biex taħt il-ħarsin tal-Immakulata jibda l-ħidma saċerdotali tiegħu. Nar l-24 ta' April 1930, flimkien ma' erba' reliġjużi oħra mar Nagasaki fil-Ġappun, fejn ippubblika wkoll bil-Ġappuniż ir-rivista Il-Kavallier ta' l-Immakulata. Fis-sena 1936 reġa' daħal il-Polonja għal-kapitlu provinċjali. F'Settembru 1939, l-ambizzjonijiet tal-Ġermanija waslu għal bidu tat-tieni gwerra dinjija. L-armata Ġermaniża malajr qabżet il-fruntiera tal-Polonja. Fi 17 ta' Settembru 1939, l-eżerċitu Ġermaniż wasal f'Nipokalanov u l-Gestapo ħabbat bieb il-Belt tal-Immakulata. Il-ġurnal kien mixli li kien kontra n-Nażiżmu. U Patri Kolbe u xi 40 reliġjuż ieħor ġew imkaxkra f'kampijiet differenti tal-konċentrament. Fi 28 ta' Mejju 1941 uġi maħud fil-kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz u hemm bħala saċerdot sofra leħreġ moħrija. Hawn hu offra u din mhix ċajta illi jmut flok missier ta' familja. Is-surġent Franġisk Gajovniksek, illi miet f'Marzu tal-1995. Patri Kolbe ġi maqtul permezz ta' injezzjoni nar l-14 ta' Wissu 1941. Ġi beatifikat mill-Papa Pawlu VI fi 17 Ottubru 1971 u ddikjarat qaddis u martri mill-Papa San Giovanni Pawlu II nar l-10 ta' Ottubru 1982. X'ħajja nobli li tagħti ħajtek għal ħaddieħor, San Massimiliano Kolbe il-qaddis tal-jum. Meta taqra dawn il-ħajt il-qaddisin tgħid mamma mija x'qawwa u x'vera, però aħna wkoll jista' jkollna dik l-istess qawwa bil-qawwa tal-Mulej Ġesu fil-ħajja tagħna. It-tminja u nofsu minuta l-kumplament tal-lodwa it-tajba ħalli nsellem għal dawk in-nies li wkoll qegħdin jagħmlu kuntatt magħna qabel xejn rajt messaġġ ieħor mingħand Katie Zammit u tgħidilna good morning imbagħad Chartin Sultana għalli bonġu l-elio u tajjeb ħafna mek għandix informazzjoni però qed inkun nafa aħjar tafu intom li qegħdin fil-festa ta' Santa Maria però din is-sena donnu ma tantx għaw atmosfera ta' festa mkien imma m'hemmx x'tagħmel. Mela ħalli jinseli għal dawn in-nies illi diġà għamlu kuntatt magħna f'din il-odwa. Mela Michel Portelli bonġu, George Grek, Ruth Vassallo bonġu Ruth, Alexia, Charles Azzopardi, Anthony Frendo, Kelina Kutajjar bonġu Kelin, Salvina Merċiqa, Sunta Muscat, Marlin Caruana, Stella Gafà, Josette Sultana, Dorin Gauci mill-Australia, Giulia Angela Cavalcante, Loretta Borch, bonjour Loretta, Gerald De Micoli, Joanne De Brincat, bonjour Joanne, Anna Joanne Nohra, Joanne Sultana Camilleri, il collega Tana ukoll Melanie Cassar Azzopardi u Elisim Portelli. Komplu itħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook insellu għal Carmen Dimek ukoll bonju grazzi il qegħdin hemmhekk isseguna permezz ta' din ix-xandira diretta u dawn il-varjetà ta' programmi il qegħdin nofru kon fuq din il-frekwenza. It-tnejn li huma ħallewna Freddie Mercury u l-kantanta sopran Montserrat li ħallietna aktar kmin ukoll din is-sena. Din hija il-famuża Barcelona. Bonġu ħbieb! mamma mi emmek Barcelona fuq Radio Lauretana telefon iċempel fuq 215-66-96-5 unaraw minna għanna fuq il-linja unekkina u messaċ tliftu ma nafx fejn mar mela hello
Bonġu l-jom
Ara Sur Chartin, kif int?
Mux ħazin
Allura, lejlet Santa Maria, kifet ħossok?
Mux ħazin
Inti bat li messaċ aktar kmini, ma ma fimtux eżatt għamil sew ċempil tara Ejdinna naqra xaħbarijiet trid waslinna mill-Belt Victoria, please
Mena, il-qada prattikament huwa l-jum ta' Santa Maria il-devoti tagħhom iżuruha ġewwa l-katedral l-affarijiet kif huma ta' martu hekk il-qoddis kollu ħajsir ġew għall-pjazza.
Eh barra ħajsir il-qoddis. All right, barra.
Ma jkunx il-folo l-kbar ġew katedrali.
Naqbel isir barra. X'hemmhekk il-knisja.
Pjazza hija kbira kif inhi u tefgħu in-nies.
U jerġa' il-katedral mhix knisja enormi.
Iva, biex għal-menu il-mart ma jibqax jinxteret.
Ekku.
U Santa Maria u koll peress li f-nara jinġamu dak il-ħafna nis, ħajt nħareċ fil-bit ma l-ewel qoddisa fil-ħamsa.
All right.
Jiġifieri ma l-ewel qoddisa fil-ħamsa ta' fil-ħodu, Santa Maria tkun ġewwa l-bit. Sal-qoddisa ta' nofsinhar, imbagħad tidħol. Mhix ħadd tagħmel il-ġurnata kollha.
Ħabba x'hemmx nimmaġina wkoll mhux hekk.
Imbagħad terġa' toħroġ dik il-flaxija fejn se tkun diretta fuq it-television.
All right. Ma okej, fuq ix-Shake TV nimmaġina u x'hekk. All right, ekku. Proset, ċarti, inti kif qed tgħix dan is-sajf mingħajr festi, inti li dilettant kbir tal-festi, x'inti tagħmel kif qed kampa?
Tipprova tagħmel milli tista'.
Qatt maħlomna li ser ikolna sajf daqshekk kwiet, eh?
Ivan.
Jien naħseb li fil-ġimgħa tal-festa ħankunu xi naqra bil-geddu minn ma-Radio Lauretana lek qietaw biex inqumu.
Qatt ma b'sarnhom mill-festa tas-sena l-oħra.
Le.
Dis-sena ħanejxu huma differenti.
Iva ħabib, iva. Imma m'hemmx tagħmel, m'hemmx tagħmel, paċenzja, inti qed issegwi xi naqra jew.
Ivan.
Mawx għalik int, aħna dejjem nirringrazzjawk u issa mhux inbilli l-festa mhux se ssir barra ma narawx l-għaw, eh?
O tgħid le.
O mela, importanti tersaq l-għaw, f'temna?
Iva lejlhom.
All right, mela. Grazzi li ċempiltinna, ċartin.
Grazzi lilkom li din nisomuna kumpanija.
You're welcome, u l-ġurnata tajba.
Tanti ħallilkom.
Narawk, ciao.
Iva, bye.
Ciao, ċartin, bye bye. Mirti ċempel jekk ngħidu kelma, aħna ngħidu tkellma tnejn tlieta kemm tridu. 215-66-96-5. 215-66-96-5. Kien hawn messaġġ imkien skużawni ma nafx fejn għamilti jew fast xi ħaġa bil-buttuna u tliftu, però xi ħadd qal li speċi kemm xtaqna morna Loreto din is-sena fis-sena tal-ġublew. Veru, jiena kelli xorti però, eh? Jiena f'Diċembru. Kont Loreto u kelli xorti nidħol mill-bib tal-ġublew. Jiena qed issa f'Settembru nerġa' niġi, jiena morċi 10 darbiet Loreto diġà rid nikser ir-rekord ta' kulħadd sakemm immut, irid nixtieq immur darbtejn tlieta fis-sena l-għandi ċ-ċans, però ma jfissirx għax ma m'għandniex Loreto. M'għandniex sem, mhux hekk jiena nċertajt mort kont lucky illi kien hemm il-bib tal-ġublew u għaddejt minnu però. Ma dan ma ifisser xejn id-devozzjoni l-imħabba tagħna lejn Sittna Marija ta' Loreto tintwera anke minn hawnhekk. M'għandekx għalfejn tmur Loreto fiżikament tista' tmur anke bil-moħħ tiegħek. Naf li intom semmija tagħna ta' Radio Lauretana ħafna minnkom mortu Loreto. Forsi sena ilu, forsi 10 snin, 20 sena ilu. Imma għadkom iġġorru il-memorja fil-qalb tagħkom għax memorja bħal dik tibqa' magħna għal dejjem u ġvera. Mela, il-ħin ikważi tal-waqt id-disa għadni rrid nagħmel it-tbassir tat-temp u anke rrid nagħmel ukoll il-ġurnali tal-lum. B'dedika l-emigranti kollha li qegħdin jisimgħuna Maltin u Awċin b'mod speċjali l-emigranti Ajn Selmiżi minn emigrant Ajn Selmiż li ukoll illum qiegħed igawdi l-ġenna mal-mulej. Alfred Rapa din hija il-Malti emigrant. B'dedika bonġu!
California, San Francisco. an isel mal Pacific all'Australia di Adè Joe a Sydney o anche Melbourne Joe Victoria o Canberra anche Adelaide o Brisbane sa Joe Queenstown Tasmania mincio l'Africa l'Italia mille Europa sal Giappone mincio Russia o anche il Canada Joe New York io confento Matinia colla alla poplu baru fin Nista la al nista al hitma bis successi mimli Me la huti colla maudin in selmu lil shulshin E io nai tuai ta wahda Viva ma Paolo Lilom Halla Uji Fosna il Maltin Jewa Lugna o Jewa Mohna Al cammino mi frudin Mil familia o Malta Tana Dejem Nip o Maude Jek in Durma Dinja Kolla Hala Poplu Nistala al nistal hitma bis successi mimli mala huti colla maudi in selmu lil shulshin e io nai tuai ta wahda
viva
viva malta wil malti jek du mandin ya colla
Sabiħa, sabiħa ferm, u minn ġewwa New York tibatinna Carmen Xikluna x'semet il-Charlton bonġu lelio insellimlek u nawguralek il-ġurnata tajba lilek u l-issemmija kollha ta' Radju Lauretana. Qed nisma' l-Charlton inselli ħafna lih u l-familja kollha. Sellili ħafna għal mami Charlton, il-festa tajba lil kulħadd tislit mingħand Carmen Xikluna u Carmen tibatilna dejjem ħafna tanni u bews grazzi mill-qalb lilek u kol Carmen imbat mela min New York immorru Melbourne l-Australia minant Jane Borch good morning from Melbourne Australia love your show wish I was enjoying your sunshine we have got cold weather here a thunderstorm on the way mal-temp ġewwa Melbourne have a good day and Julie Angela Cavalcante is my twin sister alright Anna it twins u kol grazie da dak il-komment u kol min ġewwa Melbourne l-Australia bil-messaġġi tagħkom bil-kemm nista' nlaħħaq. Imbagħad mingħand il-kollega tagħna Frederick Sherry, good morning, I am listening to your program. Keep it up. I will call you later on. Have a nice day. Same to you, Frederick ikun magħna wara nofsinhar bejn is-sija u s-satejn u nofs ta' wara nofsinhar minn għandi għalik ir-Rut semmejni wkoll u lil Charlton semmejni wkoll. Mela minnu fih it-basir tat-temp. Hawnhekk waqt bonġu mill Lan ħlif infittex il-dak, infittex il-Facebook, infittex il-messiġ, il-ħin kollu għaddej, imma ek nieħdu gost, ek nagħmlu programm ħaj, però hemm bżonn inċemplu naqra iktar sa' mill-ġimgħa d-dieħla inġenninkom ftit oħra tinkwetawx. Mela! it-basir ta' temp għallum. Situazzjoni ġenerali, arja dajfa ta' pressjoni olja qed tippersisti fuq il-punent u ċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp xemxi u sħun, ir-rieħ il-biċċa l-kbira ħafif mill-punent, il-viżibilità tajba, il-baħar ħafif, l-imbagħad ftit li xejn. Temperaturi isimgħu għallum l-aħwa, l-ogħla 35 grad Celsius, attenti mir-raġġi tax-xemx. L-inqas 24 grad Celsius, indiċi UV 10. Temperatura tal-baħar 28 grad Celsius. L-umdità 82%. Ix-xemx telet fis 26 minuta. Inżul ix-xemx fit 8:07 minuti. Twissijiet l-ogħla temperatura mistennija tilħaq il-35 grad Celsius. It-temp matul il-lejl ftit imsaħħab briħ ħafif mill-punent. Naraw kif ser ikun temp għada u fil-ġranet illi ġejjin. Ovvjament, hawnhekk kollox xemxi u sħun. M'hemmx għalfejn noqgħod naqra xejn, ħlif illi t-temp huwa dejjem xemxi u sħun u bit-temperaturi dejjem tilgħin il fuq. Għalhekk kemm hu importanti illi noqogħdu attenti. Sewwa, dak kien it-bassir tat-temp imwassal lilna minn Radju Lawretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum il-ġimgħa u għall-ġranet illi ġejjin. Ta' malajr qabel ngħaddu għall-Knisja fid-disa u naqilbu anke l-kamera, il-kamera għalissa, għax fil-ġimgħa tal-festa ser ikolna żewġ kameras ġodda l-aħwa. Intom ukoll eżis emigranti, żewġ kameras ġodda. Nista' ngħid li dawn jiswew 3,000 euro. Mhux ħafna meta tqis li huma tajbin ħafna 3,000 euro. Kapaċi niġbruhom it-3,000 euro sal-ħadd 30 ta' wissu jiena nemmen illi iva. Is-somma diġà laħqet 400 euro. Jien ngħid illi iva għandi fiduċja fin-nies tagħna, il-poplu, il-qalb ġeneruża tagħkom illi sa 30 ta' wissu dawn it-3,000 euro jinġabru. Intom tistgħu tagħmlu anke donazzjoni tagħkom billi titħlu fuq il-sajt tagħna radiolawretana.com, hemmhekk hemm donate, you click on donate, imbagħad hemm proċedura ħafifa ħafna bil-PayPal. Grazzi ta' donazzjonijiet tagħkom. Rid nirringrazzja wkoll il-bieraħ fil-11 kien hawn Father Joe Callej, il-mistieden ta' Tony Galia fil-programm Lilin Millajn u Father Joseph tagħna donazzjoni għar-radju wkoll. Grazzi mill-qalb. Mela, il-ġurnali tal-lum nibdew l-Orizzont. Kollox jindika illi Malta se tistenna it-tilqima li tapprova l-Unjoni Ewropea. Tisfuma t-tama ta' ħafna nies li se jieħdu fi żmien qasir it-tilqima tar-Russi għall-COVID-19. Kontattilkom jien hemm parentesi illi tar-Russja mhux tar-Russi mhux kulħadd qiegħed jafda insomma. Mela, il-General Workers Union tissospendi l-azzjoni industrijali fler Malta. Illum iż-żewġ naħat jiltaqgħu fil-preżenza tal-Ministru Silvio Schembri. Malta mistennija tesporta il-kannabis lejn il-Ġermanja. Kumpaniji tal-kannabis mediċinali bbażati f'Malta jinvestu f'kumpaniji oħra. Fuq in-naħa ta' fuq tal-Orizzont post tax-xogħol minn kull 5 perikolus. Imbagħad linji gwida mill-MFA rigward il-protokolli operattivi tas-saħħa. Imbagħad il-President Russu Vladimir Putin konfidenti li għal darb'oħra r-Russja bidlet l-istorja umana. Mela, najjaraw naqra kbir dawn xi kultant, The Malta Independent, 55 new COVID-19 cases. Active cases surpass 500. Inna isfel għanna ritratt ukoll virus back in New Zealand. University Junior College intend to resume lectures in October. Inna ħata fuq Gozo Bishop Episcopal Ordination set for 13 September. Coronavirus, Italy requires travelers from Malta to take test. Opinion, education, a pillar of our new economic vision. Owen Bonici. Il-Times of Malta ritrat kbir ta' Bernard Grech, Adrian Delia failed to unite PN Grech. Imbagħad bars, clubs must now follow rules on social distancing. In-naħa ta' fuq ta' Times bid-dettalji fil-paġni ta' ġewwa, travel restrictions in 11 countries. AG loses appeal on Ferrari sale u Verstappen eyes Spanish magic. In-Nazzjon, il-Prim Ministru aktar moħħu fil-vaganzi milli fil-Maltin. Imbagħad għandna ritratt ta' hawnhekk ta' każ li ġara l-bieraħ f'Malta min artiklu storja biss imbagħad isfel rekord ġdid ta' każi ta' COVID-19 f'pajjiżna irreġistrati 55 każ ġdid. Eluf ta' persuni miżmuma fi kwarantina. Il-qorti tordina li ssir investigazzjoni fuq ir-recordings li ħarġu online fil-każ ta' Jorgen Fenech. U dik kienet ħarsa lejn il-ġurnali tal-lum l-Orizzont, The Malta Independent, The Times u In-Nazzjon. Il-ħin huwa id-9:07 għal darb'oħra il-kumplament ta' l-Għodwa it-tajba komplu għamlu kuntatt. Mana u aħna sejrin inkomplu b'din il-mużika illi iddaħħalna fl-ispirtu tal-festa qabel ninaqdu mal-Knisja. Qabel xejn grazzi ħafna lil Margaret Tabone illi tgħidilna bonġu wkoll, Joe Kalleja jgħidilna good morning to you all, good morning to you u dawk il-ħafna nies ukoll illi komplew jagħmlu like fuq ir-ritratt tagħna. Mill-mużika tal-festa, mill-quddisa tal-festa, dinja Sanctus u l-Benedictus.
Radio Lauretana jawguralek il-festa tajba.
Mil-port tal-imġar sa trufa insilem, dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM.
U dal-waqt ninaqdu mal-Knisja disa neqsin żewġ minut il-kumplament tal-odwa tajba Iva, grazzi illi qegħdin ukoll tgħiduli kemm importanti illi nżommu pożittivi fil-fatt hawnhekk Joanne Debrinkat qalt li listening to the Sanctus, thank you tal-li daqqejta, viva xemx, Iva Joanne, grazzi ħafna minkejja kif qedna li l-festa ħa tkun ferm differenti xorta minn qalbna toħroġ dik lajta ta' viva xemx u kull jum jiena nsemmalkom xi ħaġa illi għandha x'taqsam mal-festa. Fil-fatt anke dwar il-COVID-19 jiena nkun naf minn qabel kemm ser ikonna każijiet imma m'inhiex ngħidhom laqqas waqt il-bonġu mill-lajn għax l-iskop tar-radju tagħna mhux hija tawxi kemm hemm każijiet ix qed jiġri. Le, irridu nżommu ruħna ottimisti. Hemm ngħinu lil nfusna nirrispettaw is-saħħa tagħna u tal-oħrajn, nieħdu il-prekawzjonijiet kollha, issa inutli nqgħod ngħid illum sabu 100, illum sabu 50. Nerġa' ngħidilkom min inkun naf qabel għax għandi xi ħadd jgħaddili l-informazzjoni qabel għar-radju. Imma m'inhiex se ngħidha l-informazzjoni ejja ħankomplu b'dik id-bissima l-aħwa. Mela dal-waqt ninaqdu mal-Knisja jiena wara inkun magħkom għat-tieni u l-aħħar parti ta' bonġu mill-lajn tal-lum. Infakkarkom il-lejla il-velja tal-assunta diretta fuq Radio Lauretana fit-8 ta' filgħaxija. Wara kif għattilkom matul lil-lejl illum repetizzjonijiet ftit li xejn għax għandna ħafna programmi li qatt ma xandru propju marbuta mal-festa ta' Santa Marija. Għalhekk tgħidux imbagħad nisma' ir-radju illejla bil-lejl għax m'intomx se tisimgħu pereżempju hemm il-bonġu mill-lajn mhux se jerġa' joħroġ illejla. Joħroġ issa biss imbagħad min ikun irid jisma' jidħol fuq is-sit tagħna radiolauretana.com podcasts issib il-ġurnata il-programm u minn hemmhekk tkun tista' tisma' il-programm għal kemm il-darba trid u meta trid. Il-ħin huwa kważi id-disa għalhekk jinissa dal-waqt fiftit, sekondi oħra ser inċedi il-linja lill-Knisja u kif għattilkom inkun magħna minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Qed nara wkoll jiena il-kamera xelta propju minn ġol Knisja. Ħalina nkun nafu kol billi ma jkunx hemm kant għalhom ma tkunx taf eżatt fi x'in se toħroġ il-quddiesa biex aħna kif tibda ninaqdu mal-Knisja. Imbagħad inkun magħkom eżattament wara l-14 ta' wissu dak ifisser illi diġà għadda nofs awissu x'waħda din is-sajf mhux qed jgħaddi ta' jiġri qiegħed is-sajf. X'waħda din iż-żmien. Il-ħin huwa id-disa nistennew biex min ħina li ħor mela ninaqdu għal uddisa tal-lum. Il-lejla mbagħad il-qudisa tkun tott għal-għada. Tinsewx illi għada festa ta' Santa Marija fil-parroċċa tagħna ta' Insielem il-qudisa ikun bħal tanar ta' ħadd. Jiġifieri fis-seba, fit-8 u nofs ta' filgħodu, fl-10 ta' filgħodu u fil-5 ta' wara nofsinhar. Bħala radju għada filgħodu ningħaqdu f'xandira diretta mal-Katedral ta' Għawdex biex fid-disa' inwaslu l-quddisa pontifikali tal-festa. Imbagħad fil-għaxija fil-5 inxandrulkom il-quddisa mill-Knisja tagħna. Mela nistennew ftit u jnaqdu mal-Knisja dal-waqt. Ibqaw hemm, bonġu! U wekku b'dak il-marċ mil-banda tana San Giuseppe mis-sidi taħħom 50 sena mir-rinaxximent 7 marċi Briusi Festa Madonna tal-Loreto 2016 kamon the Stripes tal-Maġġur Anthony Aquilina jina l-eli ospiteri nil-għakom attini u l-axħar parti ta' Bonġu mill-lajn tal-lum il-ġima 14 ta' wissu sal-ħin ta' l-10 mela. Fil-waqt li kienet għaddeja l-qudisa rċivejna aktar messaġġi un komplu naqrawhom mela 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 ħana raw ftit tona zerafa tibatilna stampa sabiħa ta' żewġa safar fuq siġra kollha fjur good morning have a blessed day lilek ukoll imbagħad ivom b'sajla tgħidli ara lelio dejjem bit-bissima god bless sellili għallawċi narakom f'Settembru jekk Alla jrid imbagħad grab alzan tgħidilna good morning lilkom ukoll grazzi l dawk kollha wkoll li qegħdin ikomplu jagħmlu like fostom Anett Grima Raymond Mifsud Rejxi Laġus il-kollega tagħna Ivan Portelli Antoinette Mitzin sellu għalik Tonina il-Margaret Joe Carmen Josette il-Michel Portelli u l-Charles Azzopardi George Grek u l-daw kolla illi edin jinaqdu mana propju illum f'din l-edizzjoni ta' Bonġu mill-lajn. Il-ħin huwa 9:09 u 8 minuti kważi l-10 neqsin 20 fakkarkom illi illum ikonna l-velja ta' Santa Maria diretta minn Tapinu fit-8 tal-lejla. Il-velja se tkun malu għannis tmorrux ibqaw id-dar ibqaw fuq Radio Lauretana natukom l-aktar xandira sabiħa ċara kemm jista' jkun diretta minn ġewwa is-santwarju Tapinu il-lejla fit-8. Tinsewx imbagħad wara ikonna ir-rumanz però imbagħad għandna diversi programmi għalikom illi mhux qed ikunu jxandru illum matul il-jum imma se jxandru biss matul il-lejl. Inkomplu minn pajjiżna mill-Malta Song ta' l-2008 kanzunetta illi ma kinitx rebħet imma kienet marret tajjeb ħafna u għadna niftakruha sal-lum mill-pinna ta' Godwin Sant u Rea Juice din hija Claudia Faniello u Caravaggio.
Kind with loving hands but restless mind struggling Caravaggio.
Ekku, Caravaggio, diku kol nittamawi li jekk inkomplu nqajmukom f'Burda ta' Tajba ibqgħu fuq Radio Lauretana għaliex għandna ħafna u ħafna programmi aktar għalikom illum fil-waqt illi qegħdin inkomplu jaslulna aktar aħbarijiet dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'pajjiżna u anke barra minn Malta, però kif għadtilkom kemm il-darba aħna se nibqgħu pożittivi kemm jista' jkun dik hija importanti ħafna. Mela, grazzi wkoll hawnhekk lil Josjen xikluna l-kuġina tiegħi, grazzi Josjen li għamlet ukoll like mal-ħafna persuni illi kontinwament qegħdin ukoll jagħmlulna like xi kultant inħallil xi ħadd barra, ovvjament mhux għax irrid jiena imma tant jidħlu f'daqqa li mbagħad inkun insejt il-min semmejt u lil min ma semmejtx. Mela, mill-għanja tal-poplu tas-sena 2000 kanzunetta wkoll sabiħa Nadina Ksisa u din hija dak li qed li dakinhar kanzunetta aktar bil-mod. Mela fil-fatt wara dik il-kanzunetta verament sabiħa daħal magħna l-arċipriet wara il-qudisa tad-disa akkumpanjat mis-sur Nathan Portelli. Bonġu arċipriet, kif int?
Bonġu lejlju, bonġu lil dawk kollha li qegħdin jisimgħuna.
Qegħdin hawnhekk aħna wkoll lejlet Santa Maria.
Ġurnata sabiħa oħra.
Ekku.
Temperatura dejjem tiela.
Dejjem aħna hawnhekk għandna l-frisk, eh? Nathan kif daħal qal li l-erbiħa ġew kemm hawn frisk. Hux veru?
Veru.
Frisk, vera, ta? Mela, mela, għalmen u xvera.
Inti xie tkun wara il-mikrofonu u wara xie mikser tkun fil-ġenna tal-art.
Eżatt.
U xie tkun dan il-frisk tkun fil-ġenna tal-ġenna.
Vero, nistan oġurnata għune. Paċ, paċ, unejt, unitkellem, unirċibi xie messagġi.
Ekku.
Mela, arċipriet ovvjament din wasanna l-festa ta' Santa Maria, nfakru li għada l-ewwel net il-qudiswa bħal ta' nar. taħatu xek un immaġna il-qudisa jem tal-lejla tkun
tkun għal-għada u koll
sewa edin orbu lejn il-festa issa joħroċ il-bullettin propju il-lejla jkun jista jibda jitqassam xtejdinna dwar il-preparamenti għal-festa differenti imma jem edin
ekku il-preparamenti għal-festa tana u mandirizzati kolla għal-fuq ġewa sewa u aħna ser inkomplu n-organizzaw ser ikollna maħna l-lisqof Mario Grek għal Pontifikal xaktar xikun l-aħħar wieħed tiegħu fil-festi dan ikun il-ħadd fid-disa ta' filgħodu il-ħadd 30 ta' Awwissu is-sibt 29 ta' Awwissu ikollna wkoll l-lisqof Maħtur Anton Teumann għal qudiesa ta' filgħaxija. Ikollna wkoll il-ġranet ta' tridu illi jkunu bil-qudisa sempliċi, ġifiri animat bil-kant mill-kor Lauretana, il-sibt fil-għaxija jkollna il-kor Virgo wkoll mal-kor Lauretana, ħalli naqdu għom it-tnejn flimkien Virgo Lauretana. Il-pritki ta' tridu ser isiru minn Father Noel De Bono, sewwa, u ikollna wkoll il-ħadd fil-għaxija ħin ta' ftuħ tal-knisja biex dak li jkun jista' jiġi
jinvista l-Madonna. Verament.
Sew is-sibt u anke il-ħadd.
Festa differenti ma' festa partikolari kolli ngħid.
Ekku, ekku.
Illi naħseb it-tina ftit ċans nieħdu naqra nifs u nirriflettu fuq il-veru sens tal-festa. L-aġiet hekk jew naħtfu l-okkażjoni u l-opportunità.
Jiena għandi ħsieb berren ġo moħħi. Naħseb antikament meta 200 sena ilu missirjietna għamlu festa. Għamlu festa biex jagħtu unur lill-Omna Marija. Festa lill-Madonna. Nagħtu qima lill-Madonna. Nagħtu tifħir lill-Madonna. Nagħtu ġieħ lill-Madonna. Sewwa. Illum żdiedu ħafna affarijiet illi l-festa kważi nagħmluha f'isem il-Madonna. Imma nagħmluha għalina. U allura nisimgħu ċertu kliem nieħu dam diema nieħu bazz dawk għalina. Festa għalina. Sib minn jgħidlek tiġi l-festa indawwar lira. Festa għalina. Mhux għall-Madonna. Tiġi festa jgħidlek jgħidulek nieħu drinks noħroġ. Festa għalina. Mhux għall-Madonna. U s-sena naħseb huwa l-żmien opportun biex ngħidu ħanamlu festa lill-Madonna. U dan nixtieq li nagħmlu at all costs. Jiġifieri konna se nagħmlu iżjed. Kienu diġa b'dew jinfetħu l-bibin, ħabtaw sabta kellna nagħlqu kollox.
Erġajna laqna kollox, veru.
Ġifieri,
mal-ewwel.
Jiena dan qed naqrah bħala sinjal isma' araw ftit fejn sejrin. U jekk ma jirnexxilniex nagħmlu dan l-eżerċizzu u naraw fejn aħna sejrin f'sitwazzjoni bħal din, f'ċirkostanzi bħal dawn li qegħdin fihom, allura ngħid li verament aħna poplu aljenat. Li ngħidu issa s-sena d-dieħla ingawdu
doppju jew it-triplu jekk
smajnija għal xi festi Malta. Niċċelebraw id-doppju għal xiex għal fejn.
Bil-mod ma biex tiċċelebra d-doppju biex tiċċelebra diġà bil-mod taħseb wara d-doppju.
Kullu saqajna fl-art. Jiena nittama illi sal-festa tagħna ma jkollniex il-knejjes magħluqin. Mhinniex qed nesaġrew nallarma, imma rridu nieħdu ħsieb. Nafu x'qed jiġri. Nafu il-numri għedin jikbru, nafu li dawn il-numri mumiex numri across the ocean, imma huma numri wara biebna, u allura jew noqogħdu attenti nirrispettaw lil kulħadd, speċjalment min għaddej mhix it-tbatija. Anke pereżempju
vulnerabbli wkoll.
Anke ċertu ħala fin-nar, pereżempju, rajnija u se narawha f'dawn l-ġranet, mhux qed ngħid ar-raħal tagħna, u mhux se noqgħod nsemmi min. ċertu ħalla fin-nar meta nies oħrajn tal-familja iridu jgħaddu b'xi sussidju.
Aw minn telef ix-xogħol pereżempju.
Sewwa, imbagħad dak m'għandix xejn kontra n-nar, m'għandix xejn kontra l-flus fil-festa li dan, imma huwa l-mument li nagħmlu dan kollu. Jew tant drajna bl-affarijiet li at all costs irridu ntajru imberb u nagħmlu ħankunu aqwa minn ħadd ieħor. Din hija r-riflessjoni tiegħi issa kif jgħid il-Vanġelu min għandu id-nejn biex jisman.
Ekku, ma vera, dik jgħan vera.
Min għandu jifem, ħaj jifem.
Ekku, ux vera nejtin, ma uxa, nejtin dejem jitħaq. Mela, arċibit aħna nir-ingrazzjawk, ovvjament aħna għada u koll is-sibt minn kejja li hija solennità ta' tluħ fis-sema ta' Marija, xorta nkunu qegħdin hawnhekk għall-programmi żbieħ, programmi speċjali wkoll, il-lejla nwaslu l-velja ta' Pinu għalkemm se tkun magħluqa għan-nies, smajna wkoll bil-programm ta' l-isqof il-ġdid. Li wkoll ser ikun limitat u limitat ħafna minħabba ċ-ċirkostanzi u
xejn. Fatt il-qudisa tal-ordinazzjoni tal-konsagrazzjoni tiegħu bħala isqof mhix se ssir fil-katedral, se ssir fuq iz-zuntier tal-Knisa ta' Pinu. Imbagħad dak ikun fit-13 ta' Settembru. Imbagħad jagħmel l-ingress jiġifieri x ikun diġà isqof konsagrat, jidħol b'mod solenni fil-katedral l-erba' 16. Ta' settembru, li tkun ukoll il-ġurnata li għawdex ifakkar it-twaqqif tad-djoċesi sewwa. U allura anke hawnhekk iridu naqsmu miegħu il-fert dell-okkażjoni u l-koll l-impenn li inkomplu niġġeddu fl-impenn tagħna tal-Knisja. Xtaqt nagħmel avviż il-tawk li huma responsabbli diġà jafu. Aħna bi prekawzjoni biex nieħdu ħsieb is-saħħa ta' dawk kollha li kienu s-soltu jiġu għat-tombla nhar ta' ħadd. Minnar il-ħadd li ġej ser ikollna nerġgħu nagħlqu il-bibien. Jiel għaliex iċ-ċirkustanzi ma naħsibx li tant jippermettu illi nlaqgħu nies fit-tul sewwa. Għal qudiesa tliet kwarti sewwa nagħmluha imma li tagħmilha għal erba' saat. U anke nixtieq li ngħaddi kelma lil dawk li joqogħdu bil-qiegħda fuq iz-zuntier ma fiha xejn ħażin sewwa li joqogħdu fuq iz-zuntier bil-qiegħda, imma hemmhekk huwa post li aħna m'aħniex qegħdin issa nitizzawh. Jiġifieri jista' jkun ukoll post ta' tixrid tal-virus u wieħed jista' ilaqgħa xi ħaġa minn hemmhekk ukoll. Jiġifieri noqogħdu kemm irridu anke bil-wieqfa naf li qed ngħid xi ħaġa stramba ma tista' toqgħod hemmhekk bil-wieqfa ma toqgħod bil-qiegħda. Imma xin għoddu bil-qeda u jgħat wara liħor aħna mmek maħniex nissanit id-żawħu ma nistawx nissanit id-żawħu. Jġifiri, kullħat.
Et your
own risk.
Ekku, ekku, għax bittina nir-ingrazzjak dan il-kemtejn ta' dal-ħodu, issa nkomplu għal-programm illi imis propju fuq l-iskeda tagħna u issa għanna maħna, dati konna maħna il-Elena Cardona, il-Malti il-Letteratura u l-Lin, jiena nkun maħkom għada għal-edizzjoni speċjali ta' Bonġu Millajn nar Santa Maria. Inselmulkom, ħan ispiċċa b'din is-silta ta' Morena kont ma' Morena din il-ġimgħa għal xi ħaġa li mbagħad tkunu tafu aktar il-quddim din hija vodka. Ciao!
Down my neck.